1968 год асабліва яскрава адбіўся ў памяці. Магчыма таму, што гэта быў год пражскай вясны. Там, у Празе, пасля доўгай зімы, людзі расчынілі вокны і дыхнулі халаднаватага, працятага пахам талай зямлі і маладой травы паветра. Яны дыхнулі паветра свабоды. Дыхалі, праўда, нядоўга. На сыходзе лета ў іхныя вокны зірнулі жаролы савецкіх танкаў. Дагэтуль гучыць увушшу патасны голас дыктара з сімптаматычным прозвішчам Хмара. Гэта той самы Хмара, які ў сакавіку 53-го каментаваў па радыё паховіны Сталіна, а праз 15 гадоў каментаваў на тым жа радыё паховіны чэшскай дэмакратыі. Для спасения социалистических завоеваний 5 союзных государств были вынуждены временно ввести в Чехословакию свои войска. Потом, когда советские жаўнеры вернулись на родиму, яны в голос сказали, что тая ночи на полгодины опередили американцев, якія нібыта збирались окупаваць братнюю Чехословаччину. Такую информацию им довели нам политы. Без залишней стиплости скажу, что и в нашей затурканной, политично придушенной Беларуси были люди, которые спочивали по мкнению чехов до свободы и демократии. Тыми ж нивинскими днями мне картело опынуться на Васловском наместе и стать поруч с пражскими студентами, а по ночах я слухал ворожие голосы и на вас пробовал занотовать знакомитый зворот 2000 слов, які передавала Радио Канада. И все ж советская пропаганда далась у знаки, и чеху изненавидела нават моя родная мать. Аднойчы, калі па тэлевізіі паказвалі Прагу і ахоплены полымем савецкі танк, бацька сурова выдохнул: «Што робіць, сволачы? І ўсё твае валасацікі». Я ў даўгу не застаўся. Нас у Прагу ніхто не запрашаў, прамовіў, не адрываючы вачэй ад экрану. Бацька на той час ужо звыкся з маёй антысаветчынай, таму толькі асуджана ўздыхнуў. А вось маці, якая ў душы не любіла камуністаў, якая палітыкай ніколі не цікавілася, гэтым разам абурылася, прычым ледзь не да слёз. Ты ведаешь, сколько там у войну наших людей загинуло? И без того бедные крамы у летку 68-го кончатково спустошили. Чергі повстали после того, як у войска почали забирать кіроўцаў. Люди хапали мыло, запалки, папиросы. Аднойчы закатился под канапу осадка. Полез я доставать и натыкнулся на груд господаршего мыла. На мои з'едливые коментары мать сказала, як адрезала: «Ты еще войны не бачил». Бацька ў сваю чаргу кінуўся ствараць стратэгічныя запасы папяросу, але спазніўся. Іх ужо разабралі. Давялося браць махорку. Напхаў ёю 2 антрэсолі. Бацька паліў махорку цэлы год. Дзеля гэтага выходзіў на лесвічную пляцоўку. А потым ёю труцілі тлю на лецішчы. І сёння, калі раптам нос кранае напаўзабыты пах махорачнага дыму, мне згадваецца пражская вясна 1968 году.